Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Paqartësia për dialogun dëmton interesat e kosovarëve, vlerësojnë analistët. Kosova pret që FIFA të mbaj fjalën në lidhje me ndeshjet miqësore. Obama ju bën thirrje vendeve islamike të mbrojnë amerikanët, derisa një revistë franceze publikon karikatura të profetit Muhammed. Emisari OKB-s thot se kriza në Siri po përkeqësohet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e përgjithshme OKB-s ka hapur sesionin e 67 vjetor derisa presidenti i ri Vuk Jeremić ka thënë se Kombet e Bashkuara nuk mund të zgjidhin të gjitha problemet e botës brenda NATO-s. Ai tha se do të kërkojë mjete parsore për zgjidhur kontestet ndërkombëtare. I shefi i diplomacisë serbe është përpjekur pas sukses në pengimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila ende nuk njihet nga OKB-ja. Presidenti Barack Obama ju ka bërë thirrje vendeve muslimane që të bëjnë më shumë në mbrojtjen e amerikanëve jashtë shtetit pas një serie sulmesh mbi ndërtesa diplomatike amerikane. Në mesin e zemrimit të muslimanëve, një revistë franceze ka publikuar sot karikaturat e profetit Muhammed që kanë rritur frikën për një val të re protestash. Më shumë për këto zhvillime do të mund të ndiqni në pjesën tematike. Ndërmjetësi OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin Lagdar Brahimi tha se kriza siriane është duke u përkeqësuar dhe kërcënon ta destabilizojë rajonin.
The point I'm making
Atë që duat ashtroj sa më seriosisht që mundëm është se situata shumë e keqe dhe po përkeqësohet. Sirianët nga të dy palët thon her pas here se do të fitojnë shumë shpejt për 3 muaj, 2. Nuk mendoj se kjo është e vërtet. Mendoj se asnjëra pal nuk është duke fituar as tash as në të ardhmen, ka thënë Brahimi. Presidenti amerikan Barack Obama ka komentuar deklaratat e incizuara fshehtas të konkurentit të tij republikan Mitt Romney. Në muajin maj Romney u tha mbështetësve të tij të pasur se 47% e njerëzve do të votojnë për Obama, gjithsesi dhe ata besojnë se janë viktima. Romney ka shtuar se puna e tij është që të mos shqetësohet për këta njerëz, ndërsa ky ishte reagimi i Obamës.
When I won in 2008, 47% of the American people.
Kur kam fituar në vitin 2008, 47% e popullit amerikan kanë votuar për John McCainin. Ata nuk kanë votuar për mua, por ajo që kam thënë në natën e zgjedhjeve ka qenë, edhe pse nuk keni votuar për mua, unë dëgjoj zërin tuaj dhe do të punoj shumë që të jem presidenti juaj, ka thënë Obama. Monitoruesit e zgjedhjeve në Rusi kanë shprehur shqetësimin për largimin e agjencisë së SBA-s për zhvillim ndërkombëtar. Kjo agjenci do të largohet nga Rusia pas një vendimi të marrë nga Moska zyrtare.
While our USAID physical presence in Russia is going to
Ndërsa prania fizike e USAID-it në Rusi do të përfundojë, ne mbetemi të angazhuar për të mbështetur demokracinë, të drejtat e njeriut dhe zhvillimin e një shoqërie më të fuqishme civile në Rusi, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bisedimet në mes të Kosovës e Serbisë po përcillen me paqartësi. Analistët mendojnë se para rinisjes së tyre duhet zbatuar së pari disa parakushte, kjo në radhë të parë vlen për Serbinë, por zvaritja dhe mungesa e rezultateve sipas analistëve në Prishtinë është në dëm të Kosovës. Të ndjekim në këtë temë materialin e Dona Pecit.
Derisa në Prapasken po vazhdojnë përpjekjet për krimin e një terreni të përshtatshëm për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës dhe Beogradit, zyrtarët e të tri palëve të përfshira nuk flasin shumë publikisht për këtë çështje. Mirë po, për kushtimin e saj për të quar për para këtë proces e shprehu ditë më parë shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton, duke teksuar nevojnë për gjetje në mënyrave për mes të cilave do të përparonin bisedimet. Në këtë kuadër, Ashton përmendi tensionet e vazhdueshme në rajon. Tensionet të tila mbeten eksistente në pjesën veriore të Kosovës, ku pan incidentet të ndryshme për gjatjavëve të kaluara. Veriu dhe çështjet e ndërlidura me atë pjesë të vendit pritet të jenë mbështetje dialogut politik ndërmjet palëve, ndërsa njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi flasin për nevojën e zbatimit të parakushteve të caktuara para se të mund të vazhdojë dialogu i tillë. Duke folur për insistimin e Prishtinës dhe të Bruxellit që të zbatohen marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić tha se Serbisë po i kërkohet që të lejojë funksionimin e Oleksit në veri dhe të zhbëjë strukturat e saj paralele nga ajo zonë. Mendoj se çfarë do qeveri në Beograd pa marrë parasysh sa konstruktiva apo pragmatike të jetë ajo, do të ketë probleme serioze për t'i bindur serbët në veri që të bashkëpunojnë me Euleksin. Nuk mendoj se mund të arrijet kjo. E vetmja gjë që mund të bëjnë ata është t'i ndalin fondet, u shpreh ai. Gjendja rënduar ekonomike në Serbi sipas Todorićit e ka dhënë në plan të dytë vazhdimin e dialogut me palën kosovare. Politika edhe Kosovën edhe BE-n, të cilin e ka ndjekur deri më tani ish presidenti Boris Tadić, sipas analistit serb nuk mund të kryej punë në etapën e ardhshme të dialogut. Profesori në Universitetin e Prishtinës Korab Sejdiu ndërkësh vlerësoi se paqartësitë aktuale për vazhdimin e dialogut, formatin, agjendën dhe nivelin e përfaqësimit janë në interesin e shtetit serb. Interesat e Republikës së Kosovës sipas tij janë dëmtuar nga mungesa e vizionit të udhëheqësve kosovar për ushtrimin e autoritetit në tërë territorin e vendit. Sejdiu tha se kjo situatë po i shkon për shtati Beogradit zyrtar.
Prandaj ata nuk kanë ndonjë interes veçantë që të tregojnë rezultat, por prej atyre vazhdimisht po kërkohet që vetëm të tregojnë çështje të mirë për lojëson Kosovës e nevojitet rezultati, për të zhbllokuar disa procese të tjera, siç janë ndërtimi në jo vetëm bashkimin afgan, por në organizatën e Kombeve Bashkuar, në organizata të tjera ndërkombëtare kështu me radhë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja kishte nisur si proces teknik në mars të vitit të kaluar për të rezultuar megjithëse 7 mars veshje të arritura brenda 9 raundeve. Dialogu ishte ndërprerë për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi, ndërsa thuaj se do të vazhdonte pas krimit të qeverisë së re në Beograd. Ndërmjetësimin e dialogut në fazën politike pritet ta marrë përsipër shefja diplomacisë evropiane Ashton, e cila e patëmruar britanikun Robert Cooper në këtë post në kuadër të procesit teknik në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në fund të këtij muaji pritet që Federata Ndërkombëtare e Futbollit të riaktualizojë çështjen e lejimit të përfaqësuesës kosovare të futbollit që zhvilloi ndeshje miqësore ndërkombëtare. Zyrtarët qeveritar dhe të Federatës së Futbollit të Kosovës shprehen optimist për një vendim pozitiv. Kronike Bekim Bislimit.
Tashmë është ditur se në muajin maj të këtij viti kreu i FIFA Sepp Blatter pati komunikuar vendimin e komitetit ekzekutiv të këtij mekanizmi ndërkombëtar të futbollit që Kosovës t'i jepet të drejta për takime miqësore në nivelin ndërkombëtar, duke thënë se ky vendim është i pakthyeshëm. Por kundërshtimet e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe disa shteteve të tjera, si dhe problematizimi kësaj çështje edhe nga kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA Michel Platini, e kanë shtyer realizimin e këtij vendimi të FIFA-s deri në mbledhjen e radhës të komitetit ekzekutiv të kësaj të fundit, që do të mbahet në fund të muajit shtator. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se janë garantuar nga kreu i FIFA-s Blatter se vendimi nuk do të kthehet prapa.
Fundi muajit 27-28 mbahet mbledhja, prandaj FIFA presim që të dalë me arsye ashtu një modalitet. Ne dimë se çfarë ka tendenca, do të minimizohet kjo, por edhe në vërtet opinioni i Platinis duket se është zbutur pak. Megjithatë ne nuk presim shumë pozitive nga UEFA, por besoj se këtë rast në këtë moment qëndrimi i zotit Blatter është decidiv, do thotë, dhe është vendimtar.
Në anën tjetër dhe zyrtarët e institucioneve të larta qeveritare që përkujdesen për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sporti kosovar të dëpërtojë në botë dhe në këtë kuadër dhe futbolli. Malsor Gjombalej, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se janë duke mbështetur Federatën e Futbollit të Kosovës në përpjekjet për t'i thyer barrierat që janë vënë futbollit kosovar.
Kosovar përfundimisht të kryejnë këto bariera, qoftë edhe duke zhvilluar lërmitore. Ne presim që në fund muaj të merret një vendim pozitiv për të lejuar kombëtarët tona të futbollit dhe pasionet e Kosovës të luajnë në shtete të tjera ndërkombëtare. Në anën tjetër, si Ministri i Sportit jemi duke bërë çmend që infrastruktura sportive në përgjithësi, veçanërisht ajo e futbollit, të përmirësohet dhe në këtë drejtim jemi duke punuar dukshëm dhe presim që
Por Saliu thot se çështja e përmirësimit të infrastrukturës për futbollin, e cila është një nga parakushtet për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare, po zvarite tash e sa vite.
Ne si federatë do të nuk mund të ndërdojmë stadione, për fatë keqë që 30-40 vite nuk është investu në këtë drejtim. Kem potencu që 3-4 vite në vërtet, dhe ka pas premtime pas konferences donatorë që është majtë para 2 vite, mirë po nuk është bërë asë gjë diçka substanciale. Nuk është më rëndësi tash ku do të zhvillojmë ndeshjet, sepse ajo vjen si kusht i veçantë. Më rëndësi është që të fitohet leja për të përfaqësuar si reprezentacion, si përfaqësues e Kosovës, ndërsa këto tjera besoj se do të gjejmë bashkëpunim dhe mirëkuptim pej qeverisë të poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë thirrje vendeve islamike që të mbrojnë Amerikanët nga protestat e dhunshme që kanë kapluar këto vende pas daljes së një filmi amator që tall profetin Muhammed. Ndërkohë në Francë, sot një e përjashtme satirike ka publikuar karikatura që po ashtu tallin profetin. Ndjekim ulësin në kronikën e përgatitur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ju ka bërë thirrje vendeve muslimane që të bëjnë më shumë në mbrojtjen e amerikanëve jashtë shtetit pas një serie sulmesh mbi ndërtesa diplomatike amerikane. Obama ka bërë këto komente në një televizion amerikan. Protestuesit kanë sulmuar ambasadat e SBA-s dhe kanë djegur flamuj amerikan pasi që një video nxiti një sulm mbi konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë, gjatë të cilit u vra ambasadori Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Obama, që ka urdhëruar masa të ashpra sigurie në misionet amerikane, ka quajtur videon ofenduese, por ka thënë se ajo nuk është justifikim për dhunën. Ndërkohë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se janë duke u ndërmarr hapa për të mbrojtur ambasadat dhe konsulatat në botë.
We are taking aggressive steps to protect our staffs in embassies and consulates worldwide.
Ne po ndërmarrim hapa agresiv për të mbrojtur personelin ton në ambasada dhe në konsulata në tërë botën. Këtu përfshihet rishikimi i sigurisë në misionet tona dhe rritja e sigurisë aty ku ka nevojë, ka thënë Clinton në një konferencë për gazetar. Ajo ka sqaruar se janë duke u zhvilluar hetime të përbashkëta për zbulimin e përgjegjësve për vrasjet në Benghazi.
We are working closely with the Libyan government in
Ne po punojmë ngusht me qeverinë libiane në përpjekje për të sjellë drejtësi për ata që kanë vrarë 4 kolegë tan amerikan në Benghazi. FBI gjendet tani në Tripoli për t'u bashkuar hetimeve me zyrtarët libian dhe nuk ka asgjë më të rëndësishme për ne sesa të sigurojmë përfaqësuesit amerikan në botë, ka thënë Clinton. Në valën e zemrimit të muslimanëve për shkak të fyerjes së ndjenjave të tyre fetare, e përjashtmja satirike franceze Charlie Hebdo publikoi një seri të karikaturave që tallin profetin Muhammed. Karikatura në pjesën e pasme të revistës shfaq profetin Lakuriq, ndërsa dhe brenda revistës paraqiten imazhe të tjera. Ministria e Jashtme e Francës ka urdhëruar rritjen e masave të sigurisë në misione diplomatike në botë nga frika e reagimit të mundshëm të dhunshëm nga muslimanët e ofenduar. Feja islame ndalon çdo paraqitje në fotografi, karikatura apo piktura të profetit Muhammed. Një ditë më parë, kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka kërkuar përgjegjshmëri. Kryeministri konfirmon kundërshtimin e tij për ballë çdo eksesi dhe bën thirrje që secili të jetë i përgjegjshëm, citon AFP një deklaratë të zyrës së tij. Franca, me të paktën 4 milion muslimanë, ka komunitetin më të madh islamik në Evropë. Në trazirat e ditëve të fundit të nxitura nga filmi amator Pafajësia e muslimanëve që tall profetin Muhammed, kanë mbetur të vdekur të paktën 19 persona. Google, që ka në pronësi edhe faqen YouTube, në të cilën janë paraqitur sekuenca nga videoja amatore, ka bllokuar çasjen në film në Libi dhe në Egjipt pas dhunës atjeshme, derisa në Indonezi dhe në Indi për shkak se ajo shkel ligjet e shteteve përkatëse. Ndërkohë Arabia Saudite po e ndalon vetë çasjen në YouTube. Agjencia zyrtare saudite e lajmeve njoftoi se mbretëria e ka dërguar një kërkesë tek kompania Google për të fshehur të gjitha lidhjet që përmbajnë videon. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Paqartësia për dialogun dëmton interesat e kosovarëve, vlerësojnë analistët. Kosova pret që FIFA të mbaj fjallën në lidhje me ndeshjet miqësore. USAID largohet nga Rusia. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërkaq që mund të njiheni me më të rejat e fundit duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshin.